Kalojmë tani në një temë tjetër. Grupet etnike të komunitetit vazhdojnë të shprehin shqetësime lidhur me ndryshimet e propozuara në ligjin e shtetësisë australiane. Ato thonë se kanë frikë se mund kufizojnë mundësitë për emigrantët e rinj dhe ta izolojnë më tej komunitetin ekzistues. Masat e reja që konsiderohen nga qeveria përfshin kërkesa më të ashpra për gjuhën angleze, si dhe zgjatjen e periudhës së kërkuar të qëndrimit të përhershëm, përpara se një person të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për shtetësi australiane. Për më shumë, ndjekim raportin. Më shumë se 50.000 persona kanë aplikuar për shtetësinë australiane pasi qeveria propozoi ndryshime në ligjet e shtetësisë. Nëse legjislacioni miratohet, ata do të jenë personat e parë që do të përjetojnë regjimin e ri. Qeveria dëshiron që kjo të përfshi masa të tilla si një test i vlerave australiane dhe të jap ministrit të migracionit fuqinë për të anulluar vendimet e marra nga gjykata e apelimeve administrative. Por grupet e komunitetit etnik dhe emigrantët kanë kritikuar ndryshimet e propozuara. Drejtoresha e Këshillit të Bashkësive Etnike të Australisë, Emma Campbell, i tha një hetimi të Senatit që për shumë persona ky ndryshim do të ketë një ndikim negativ.
They feel that changes to the Citizenship Act will negate their years of contribution and place in jeopardy the opportunities of newly.
Ata mendojnë se ndryshimet në aktin e shtetësisë do të mohojnë vitet e tyre të kontributit për Australinë. Do të vënë në rrezik mundësitë për emigrantët e sapoardhur, të cilët pa fajin e tyre nuk do të kenë të njëjtat mundësi. Frika dhe shqetësimi në komunitetet etnike në Australi është e jashtëzakonshme dhe pa shembull, tha Campbell. Aktivistët në komunitet thonë se gratë do të jenë ato që do ta mbajnë dhe peshën kryesore të efekteve negative në kërkesat e reja, me normat e shkrim leximit midis femrave që tentojnë të jenë akoma më të ulta se meshkujt dhe që shpesh kanë shumë më pak mundësi për të zhvilluar aftësitë e tyre jashtë shtëpisë. Ka gjithashtu shqetësime se ndryshimet mund t'i kufizojnë emigrantët me punë më pak të pagueshme, më pak të qëndrueshme, duke krijuar një nën klas në shoqërinë australiane. Se mua nga Federata Shoqatave Kineze të ACT thotë se ndryshimet në testet e gjuhës angleze mund të shkaktojnë tërheqjen dhe i dëshirës për të jetuar në Australi dhe në këtë mënyrë do të thellojnë edhe ndarjet brenda komunitetit.
You have two classes of people. One who can speak English very well, who become Australian citizens, and though lesser one, they are not part of Australia as the wholeheartedly as one Australian.
Do të kemi dy klasa njerëzish, një që mund të flasë anglisht shumë mirë, të cilët do të bëjnë qytetar australian, dhe një tjetër më të ulët, të përbërë nga ata persona të cilët nuk janë më pjesë e Australisë, megjithëse kanë të njëjtën zemër si çdo australian. Australia ka qenë një vend ku të gjithë ishin të bashkuar, punonin së bashku. E tani ajo do të ndahet në persona që flasin anglisht mirë dhe në ata që nuk flasin anglisht. Në përgjigje, qeveria thotë se mungesa e aftësive angleze ka qenë një nga pengesat kryesore për hyrje në fuqi punëtore, për arsim e për shumë gjëra të tjera. Ajo kufizon mundësinë dhe kontributin e emigrantëve. Po sipas qeverisë, ndryshimet e propozuara do të ndihmojnë edhe përmirësimin e sigurisë kombëtare. Presidenti i shoqatave indiane të ACT-s, Krishna Nandipali, e kundërshton këtë lidhje.
I don't think the English language is a barrier or an indicator for the country security perspective.
Unë nuk mendoj se gjuha angleze është pengesë apo tregues për perspektivën e sigurisë së vendit. Terroristi mund të jetë një person anglez që mund të bëhet qytetar dhe kjo nuk do të thotë që një person që nuk flet anglisht nuk ka integritetin e duhur ndaj kombit. Departamenti i Migracionit thotë se përfitimet e mundshme të ndryshimeve janë shumë të mëdha për të ignoruar. Zyrtari i departamentit David Wilden i tha një hetimi të Senatit se nëse ndryshimet zbatoheshin vite më parë, incidenti në Lind Cafe kishte gjasa të mos kishte ndodhur, sepse personi që e shkaktoi atë nuk do të kishte qenë shtetas australian.
We had these citizenship laws in place, the Lind Cafe siege may not have occurred. And I know that's contentious, but
that's highly contentious.
No, because if these laws were in place,
nëse do të kishin pasur këto ligje për shtetësinë, rrethimi i Lind Cafe ndoshta nuk do të kishte ndodhur, e di se është diskutueshme, por nëse do të kishin pasur këto ligje, ky person nuk do ta kishte bërë atë që bëri, për arsye sepse nuk do të ishte shtetas australian. Veprat penale që kishin kryer do të kishin bërë edhe anullimin e vizës së tij nëse ai nuk do të kishte qenë nën shtetas. Hetimi gjithashtu do të raportohet edhe për ndryshimet e bëra në fillim të muajit të ardhshëm.